Nu, principā šeit ir bijušais premjers un arī viens diezgan pazīstams starptautisks eksperts par Krieviju, un es domāju, mums interesē viņa viedokli par, arī par vēlēšanām, par politisko situāciju iekšēji Krievijā un ko varētu sagaidīt. Te ir vairāk jautājums pēc vēlēšanām, kāda būs Krievijas attieksme pret Ukrainu, pret Eiropas Savienību, pret Rietumu valsts, jo vēl joprojām, manuprāt, galvenais jautājums ir Krīma un Ukrainas karš, kas tur notiek, un jāredz, vai pēc vēlēšanām Putina kungs būs gatavs kaut ko tur risināt, lai apturētu šo konfliktu.